Ágætu sveitarstjórnarmenn, ég býð ykkur velkomin til fundar sveitarstjórnar. Þetta er 74. fundur og ég segi þá fund settan. Hér fyrst á dagskrá skýrsla sveitarstjóra, Sveinn Pálsson, gjörðu svo vel.
Ágætu fundarmenn. Eftir síðasta sveitarstjórnarfund var haldinn í boði Dalabyggðar sameiginlegur fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar í Leifsbúð. Fjallað var óformlegur samstarfsmöguleikar sveitarfélaganna og var sveitarstjórnum falið að fylgja umræðin eftir. Stjórn og starfsfólk Lánasjóðs sveitarfélaga kom í heimsókn 10. maí síðastliðinn og ég hef setið fund í stjórnar Dalagistingar og fund almannavarnanefndar. Þessa dagana verið endurbæta hluta húsnæðis Dalagistingar á Laugum og koma flugliðahótel og ungmennabúðirnar af framkvæmdunum með beinum hætti. Og áformaða framkvæmdi við Dalabyggðar að Laugum í undirbúningi og útboðsgögn vegna framkvæmda við Silfurtúnin tilbúin og verður verkið auglýst eftir helgina.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Þá hér annar liður á dagskrá sem fundargerð sveitarstjórna frá 5. maí 2011. Fundargerðin hér lögð fram til kynningar. Þriðji liður á dagskrá fundargerð byggðarráðs frá 17. maí 2011. Og hér nokkur mál sem þarf að afgreiða. Í liði 1 umsókn til sýslumanns vegna útgáfu rekstrarleyfis þar sem byggðarráð gerir ekki athugasemdir við útgáfu leyfis til rekstur skýrslustöðvar í flokki 2 að Skriðulandi. Ég vil nú byrja þá upp hvort að þið samþykkist þessu leyfi. Þeir sem eru samþykkir gjöra svo vel gefa merki og það samþykkt. Þá hér lið 2. Hér frumvarp til laga breytingar á lögreglulögum. Og byggðarráð hefur vísað drögum til sveitarstjórnar. Þar sem segir meðal annars: sveitarstjórn Dalabyggðar hefur áður mótmælt niðurskurði innan lögreglunnar sem leitt hefur til þess að almenn lögreglustjórn hafa verið lögð niður í Dalabyggð. Leiði fækkun lögregluumdæma og þar með yfirmanna til þess að aftur verði ráðið í starf lögregluþjóns með aðsetur í Búðardal lýsir sveitarstjórn Dalabyggðar sig fylgjandi fækkun lögregluumdæma. Þá kemur í umsókninni einnig fram að sveitarstjórn Dalabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umdæmismörk lögregluumdæma verði ákveðin í reglugerð en óskar viðræðna við innanríkisráðuneyti hvaða lögregluumdæmi Dalabyggð komi til með að fylgja. Þetta svona bókun og vill einhver taka til máls? Svo ekki. Þá bara byrja þetta upp af þeir sem eru samþykkir þessari bókun, gerum svo vel gefum ekki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá hér í liði 3 í fundargerð byggðarráðs. Reglur skólaakstur í Dalabyggð. Þar eru hér til samþykktar drög að þessum reglum og til áréttingar að reglur þessar eru settar til handa grunnskóladeildar auðarskóla en þó með ákvæðum varða leikskólabörn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Ég ber þá reglur skólaakstur í Dalabyggð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gjöra svo vel gefa merki. Það samþykkt í einu hljóði. Í liður 4 í fundargerð byggðarráðs umsókn frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga og vill einhver taka til máls? Svo ekki. Þetta er búið að senda þetta en þeir sem eru samþykkir þessari umsóknir og svo vel gefur merki samþykkt í einhljóði. Þá fundagerðin, ber ég fundagerðina upp, byggðarás upp, þeir sem henni samþykkir, gefur svolíkja merki. Fundagerð byggðarás er samþykkt í, frá 17. maí er samþykkt í einu hljóðum. Þá hér fundagerði til kynningar. Fundagerð aðal fundar veiði félags Laxár Hvammsveit frá 23. apríl. Hún hér lögð fram til kynningar. Sveitastjórnarmenn gefa mér merki að þeir vilja taka til máls, ég reyni að fylgjast með því. Þá hér fundagerð, fundarboð að alfund landskerfis bókasafna. Við erum boðuð á þann fund en sveitastjórn trúlega sendir ekki fulltrúa á þennan fund. Í sjötti liður á dagskrá er skipin fulltrúa stjórn embættis skipulags og byggingu fulltrúa. Vill einhver taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel.
Ég vil gera bara tillögu minni að Jónus Haukur verði okkar fulltrúi og Ingveldur verði bara fulltrúi.
Takk fyrir það, Eyþór. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Þá tökum við til við þeir sem eru samþykki því að Jóhannes Hauksson verði aðalfulltrú og Ingveldur Guðmundsdóttir til vara þeir sem vilja samþykki ykkur sem voru að gefa merki. Það samþykkt. Sjöndu liður á dagskrá eru ársreikningar fyrir árið 2010. Síðar umræða. Ég gef orðið laust til hérna afgreiðslum. Orðið laust. Við höfum skoðað ársreikningana núna, haft góðan tíma til þess en engu við það að bæta sýnist mér, það hefur beðið lengi meður orðið. Þá ætla ég að lýsa eftirfarandi ársreikninga Dalabyggðar fyrir árið 2010 var til fyrir umræðu var fundi sveitarstjórnar 5. maí og undirritar á sveitarstjóra skoðanumönnum og löggjöldum endurskoðanda og var því vísa til síðar umræðu. Þar sem enginn hefur beðið orðið þá ber ég ársreikninga sveitarfélagsins upp til samþykktar þeir sem eru samþykkið gerir svo lögja merki. Ársreikningar skoðast samþykktir í einu lögum. Áttundur liður á dagskrá fundarins er ályktun 70. íþróttaþings ISI stuðning sveitarfélaga við íþróttastarf í landinu. Það hér lagt fram til kynningar og áréttað að sveitarfélög haldi áfram að styðja íþróttafólk sem við verðum að sjálfsögðu við. Níundur liður á dagskrá er samkomulag um eflingu tónlistarnáms og jöfnun aðstöðu mun nemenda til tónlistarnáms. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Sveitarstjórn fagnar því að þetta samkomulag hafi nátt og að nemendur skuli hérna geta áfram stundað tónlistarnám sitt þó séu fluttir úr sveitarfélaginu og ber að fagna því í framhaldsnámi. Þá dagskráin tæmd og ég geri örstu hlé meðan fundagerðin upplesin. Jæja, þá hefur heyrt hlýtt á fundagerðina og þeir sem eru henni samþykkir gerir svo vel ekki að merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Næsti sveitarstjórnarfundur myndi þá verða fimmtudaginn 16. júní og ég segi þessum fundi slitið. Takk fyrir í dag.